ديب بلير على أطلق راديو سين. Ахшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2016 жылдың 13 сентябрь хептенің сейшенбі күні. Хабарлар бүнделігімізді бастамадан одал тәзіріктері дыңлан. Тәзіріктерің мазмұны білен сізді менің Гүзел Құдайбердиева таныш етерін. Ашхабадың меркезіне тәді құрылыған халқара аэропорты білен бірлестіріян еолы рачылды. Түркмен медиасының 12 сентябрді қабар бермені өре бейдіріп Түркменстан ва Құрван Солтанеджі көчелерінің чатырағында ва Атамрат Ниязов көчесінің тәділінің бөлігінде ерлешен ұзынлығы 790 метрлік тәді туннел ва 660 метрлік көпірлер тәді аэропорттың пайтақтың меркезіне ченлі еолы бірне әчесі тез кечмәгі мүмкіншілік дөрігер. Түркияның Polimex компаниясының 2013 жылды құрып башлан халқара аэропортының шу айын аяғында уланылша тапсырылмағына қарашылыянлығы қарашсыз чешмелер хабар берерлер. Polimex бу халқара аэропортының бағасыны 2 миллиард 253 миллион американ доллары мөлшерде көрсөтөр. Ашхабадың 1994 жылда курулган хәзерки халқара аэропорты Түркменстанның биринчи президенти Сапар Мурат Ниязовның адыны өтөрөр. 12 сентябрда Түркменстанның милли парламенти мезлис Бейк Сапар Мурат Түркмен башадындагы Түркмен хава жолдору милли дәүләт куллугунун адыны үткөтмө хакында канунның таслиматын макуллады. Өзбекстанның пайтақты Ташкенттің ең қадимы мечетлерінің біріні президент Ислам Керимовың ады да қылар. Өзбек үкіметінің айтманы өрі Керимов 2 сентябрді бейіндісіне ған иінмесі зерарлы арадан шықты. Керимовың ғызы Лола Керимова Тыллаева өзінің өзі адамсының Ташкентті 2015 жылды янғында депер етін мечеті дүкілтмегін үстінде иш алып барыянлығыны 13 сентябрді Facebook ұлғам арқалы хабар берді. Дини кеңешинг руханыларының өземгетің эдин теклиплерине лайықлықты мечиде Өзбекстанның бірінші президентінің менің қақым Ислам Керимовың қатирасына Ислам ата мечиде адының дақылмағы қарар едилді дейіп Керимова Тыллаева язды. 78 яшлы Керимовың 27 жылдың давамында Өзбекстаны долондырын дәуірінде юрдың хопсылық күштері тарапынан башқа пікірдегі адамдарға бой қарарсыз Ислам руханыларына қысыш көрсетілді. Гиплия Азатлык радиосы, хормат радио тыңдаучылары, сиз тәзелекләрне тыңлыйсыз. Түркия Бирлешен Штатларда yerleşen Динчи Фетхолла Гулени тутсак итмек барада ресми дәрәҗәдә юзләнде. Анкара Гулени 15 июльдә Төркиядә башы бармады карбы агдалышык тинан шыгны гурнамакта айплыяр. Төркиянең Адалат министрлыгы 13 сентябрьдә Бирлешен Штатлар эден язмача юзләнмәсендә Гулени 270 адамның өлүменә сәбәп булган агдалышык тинан шыгны күркөтмә бермәк ва аңа юл башчылык итмәк белән баглылыкта тутсак итмәге сорыяр. 1999 жылдан бері Бірлесен Штатларың Пенсилвания штатында яшыян гүлін өзіне юнкөлен айыпламалары иретедер. Анкара башы бармадық харвы ағдалшықтан соң гүлін өлен қатнышықты гуман едіп, 100 мүнгден қоурақ харвини полиция ешкәріні өйір айет ешкәрілеріні ештен четлештірді. Түркияның хөкімеді гүлінің хизмет атлы херекетіні терорчы құрама деп атландырыяр ве оның өзінің Түркияда суд еділмегіні талап едер. Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев кечен хептеде премьер-министрі өзіпесінден бошатмауының идеяны хөкіметің дүзіміні үйтөтті. Қазақстанның президентінің веб-сайтында 13 сентябрда хабар берілшіне өре қорынмақ министрінің орынбасары Сакен Жасус Заков қорынмақ министрі өзіпесіне хөдірілінді. Адалат министрі Берек Имашев Меркізі сайлау комиссиясына юғыл басшы берілінді. Имашевың өңкі өзіпесіне президентің әдарасының башлығының орынбасары Марат Бекет Таев белленди. Президент Назарбаев 8 сентябрда премьер-министр Карим Масимовой Милли хопсулук комитетинин башлыгы вазифасына беллади. 9 сентябрда Назарбаев премьер-министрин орынбасары Бакыжан Сахтынбаевы хөкүмөт баштутуну вазифасына беллади. Европа Бирлешиги Беларусьта 11 сентябрда өткөрүлгөн парламент шайлоолорунун дүүплү шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөтүүлүгүн айтты. Бул шайлоолордо соңку 20 жылдын давамында экинчи дакыка саны оппозиция өкүлү жеңиш казаныпты. Мага карамастан Европада коопсуздук жана кызматташтык курамасынын Беларусьтаги шайлоолору көзөктүрүлгөн кыска мөхлөттүү миссиясынын башлыгы Кент Харстед шайлоолордун эч бир тараптан азат жана ачык болмандыгын Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Европа Бирлешигинин матбуот өкүлү Майя Косянчич 12 сентябрдагы чыгышында шайлоолор халкаары партнерлер менен кызматташтыгын байкап кеңешлен демократик процесстердин чагында дүүплү шайлоо реформасынын зарурлугун көрсөттү деди. Беларусьтин парламентинде президент Александр Лукашенконун тараптарлары агдык лидер Беларусьте 1991 жылдан бери кечирилген шайлоолордун эч бирине ачык жана адалаттуу деп баха берилмеди. Орсиятын Газпром компаниясынын жогору дарежелүү жол башчыларынан Карен Карапетян Эрменстандын тээде премьер-министри вазифасына берилгенде Эрменстандын президентинин матбуот коллугунун айтманы көрө президент Серж Саркисян Карапетяны белгилеме кларды карары кол чекти. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тээдериктер менен таанышып болдуңуз.